Alt tjener til det gode. Jeg ligger i sykebilen. Det ca. 30 minutter siden jeg mistet høyre arm I en sjokkerende ulykke. Ute raser snøstormen som kastet meg over inn slik at jeg fikk arma I snøfreseren. Jeg ser blålysene blinke utenfor vinduene og hører av og til lyden av sirenene. Jeg snur hodet mot veggen. Jeg vil ikke at de skal se at jeg smiler. Jeg redd de vil kjøre meg til en psykiatrisk institusjon hvis de ser det. Jeg ber til Gud. Jeg takker deg fordi at jeg vet at du ikke ønsker at dette skulle skje. Jeg takker deg for alt det gode jeg vet du vil gi meg gjennom dette her. Du må ikke tro at det kommer av seg selv. Men det som sitter dypest I hjertet, det holder når stormen raser. Mitt liv en sammenhengende skole med eksamen på uanmeldte tidspunkt. Prøvene består I om jeg våger å gripe fatt I at også dette kan Gud vende til noe godt for meg. Og ikke bare tro det I teorien, men kjenn at jeg fylles med en ro og en fred, takknemlighet og forventning. Jeg stryker av og til I disse prøvene. Men jeg får si som Paulus I Filipperne 3,12, «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus.» Jeg må understreke at det onde ikke kommer fra Gud, og det ikke noen mening I ulykka, spesielt når unge mennesker blir revet bort, når det skjer overgrep eller andre meningsløse hendelser. De kommer ikke fra Gud, og Gud vil ikke at slike ting skal skje. Men Gud kan etter en tid få noe positivt ut av enhver tragedie. Så les ferdig artikken før du avfeier det herre som lettvint tøv. Det hele startet med å takke for kloakk. Jeg jobbet på et dykkerfartøy på britisk side av Nordsjøen, og det var I 1980, 6 år før jeg mistet armen. Jeg var nettopp ferdig med boka «Guds makt ved lovsang» av Marilyn Carothers, og den handlet om dette her. Uansett hvor håpløs eller tragisk situasjonen begynn å takke Gud for det gode han vil gjøre gjennom den. Vitnesbyrdene I boka mange og gripende. Jeg sovnet med en ny fred og en ny glede. Neste morgen våkna jeg av en fryktelig stank. I løpet av natta hadde det begynt å blåse, så båten rullet ganske kraftig. Samtidig hadde kloaksystemet stoppet opp, og nå spruta det kloak opp av vasken og toalettet. Jeg trakk gardina foran køya til side, og jeg så joggeskoene mine kom surfende på en bølge av kloak over dørken og smal I skottet med et splash. Bort på benken så jeg kloakstrålen fra vasken treffe rett opp I kofferten min med all klærne. Det gikk som et glimt gjennom hodet mitt. Jeg sa, «Takk, kjære Gud, for all dritten. Dette må det vel komme noe riktig godt ut av.» Så hoppet jeg ned og sprang ut og opp på neste dekk. Der møtte jeg opprørte mekanikere som bantes og skjentes på den gamle rustholken. Heldigvis fant jeg noen klær jeg kunne ha på meg, og jeg lånt et par sko. Så ble jeg bedt å komme opp til kaptein. Skriv opp en liste over alt du hadde I den kofferten, og over alt som ble tilgriset. Skriv hva du tror det vil koste nytt, sa han. Men det jo vaskere ombord, jeg kan jo vaske klærne, hvis jeg bare får en ny koffert, sa jeg. Du gjør hva du vil med de klærne, «Gi meg lista uansett, sa han. Ferdig med det.» Jeg vasket klærne og kjøpte meg en ny koffert for 300 kroner da jeg kom I land. Så gikk jeg til rederiets kontor og fikk utlevert 350 pund. Det ble ca. 3000 kroner I netto fortjeneste for dritten. Jeg husker et kapittel fra boka der Carothers forteller om en drøm eller et syn. Han så mennesker klatre opp en stige. Stigen gikk opp I en sky. Men folk kom stadig ned igjen etter at de hadde kommet opp I skya. Han måtte prøve selv. Først gikk det greit, men oppe I skya mistet han sikten og enda vær. Han mistet følelsen av hva som var opp og ned. Han ble redd for å falle og fikk lyst til å snu. Men så tenkte han, hvis jeg fortsetter, hva kommer jeg til da? Og han brukte ren viljestyrke til å tvinge seg trinn for trinn videre. Plutselig var han gjennom. Det var strålende sol og vakkert oppi der. Sånn det med det å takke Gud under motgang og annet vondt. Teorien høres grei ut, men så kommer vi til en tid da vi ikke ser noe mening. Alt virker bare kaotisk og meningsløst. Det da vi står overfor et valg. Våger vi å stole mer på Gud enn på våre følelser? Den herre tilstanden må vi kjempe med en stund før vi ser resultatet. Det opp til oss. Det eksamen I livets skole. Så grip løfte, for hele tanken bygger på romerne 8:28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Det står ikke at alt som skjer godt. Merk deg det. Men Gud elsker å snu den ondes angrep på oss til seier, og et slag I ansiktet på han som trodde han skulle knekke oss. Jesus sier I Johannes 10:10, «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Tenk bare på verdenshistoriens største seier. Jesus ble fanget, piska. Han var uskyldig. Han døde på korset, og disiplene var fortvilet. Alt var gått I grus. Men det som for dem så ut som et nederlag, det var I virkeligheten den største seier, for det kom en oppstandelse. Og det gjelder å gripe det her prinsippet. Og tenk på Josef som ble hatet av brødren og solgt som slave til Egypt, og der havna han I fengsel på grunn av en kvinne som løy på han. Men etter 2 år var han ute av fengselet og ble president I Egypt, nest etter farao, og berget både Egypt og sin slekt fra sultedøden. For det her god psykologi. En psykolog vil si at det god mental hygiene å tenke positivt. Og vende blikket bort fra det negative og konsentrere seg om mulighetene I stedet for å ergre seg over det umulige. Kroppen frigjør helbredende krefter ved å ha en positiv og glad sinnsstemning. Leger, naturmedisinere, homopater, alle kan bekrefte det. Og tenk så mye bedre livet blir av å ha positive tanker som takknemlighet og forventning I stedet for tungsinn, selvmedlidenhet, bitterhet, depresjon og ergrelse. For det her mer enn psykologi. Det vel og bra med den psykiske effekten. Bare den I seg selv verdt streve. Men ved å la Gud slippe det, skjer det noe overnaturlig. Ved å formidle en takknemlighet og tro på styrke og inngripen fra han, kan vi I tillegg utløse Guds kraft til at det skjer. Det ikke naturlig å føle takknemlighet og forventning etter en tragedie. Det overnaturlig. Det her har med troens prinsipper å gjøre. En positiv forventning og tro på at Gud kan gripe inn og vende ting til det gode, en trosmekanisme som utløser overnaturlige krefter som sørger for at det skjer. Men vi må også huske at en manglende tro, en frykt for at dette bare medfører negative ting, vil stenge for Guds kraft og åpne for det negative, slik at det negative får makt. For uansett hva du tror, ting har en tendens til å gå I den retningen du tror. Av og til kan det være lett å se fordeler som kommer av problemer. Når nye veier anlegges, det ikke uvanlig at hus må rives. De får erstatning og kan bygge et nytt og kanskje finere hus enn det de hadde. Du trenger ikke noe overnaturlig tro for å se at slike ting kan vendes til det gode. Men det når det absolutt ikke skjer noe positivt at du virkelig trenger å tro på det. Det når du ikke øyner noe håp at du virkelig trenger et håp som kan skape en forventning. Det når du absolutt ikke kan fatte at det kan skje noe godt, at du virkelig trenger denne overnaturlige overbevisningen. Også dette vil Gud på en eller annen måte, en eller annen gang, vende til noe godt for meg. Se på Jobb. Han lei. Han mistet alt. Men etterpå fikk han dobbelt igjen for alt han mistet. Sånn Gud. Og jeg tror at tilliten til han og trua på at han kan gjøre det, nøkkelen til at det skjer. Det skjer noe med et fars hjerte når barnet viser full tillit. Det utløser Guds overnaturlige kraft til å snu det negative til noe positivt. Jobb han innså noe viktig og forløsende. Vi leser Jobb 42:3. «Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som så underfullt at jeg ikke fatter det.» Det å gi slipp på alle hvorfor og bare stol på at Gud ser det vi ikke ser, Slutt å se oss tilbake og gruble. Det skaper bare selvbebreidelse og skuffelse. Se fremover, og forvent at dette vil medføre noe godt. Om ikke annet, så vil en positiv og optimistisk holdning I seg selv gjøre tilværelsen lettere, og det bevist at det styrker immunforsvaret mot sykdommer, og det ikke til å nekte at positive mennesker har flere venner og lever et lykkeligere liv enn dem som alltid klager og synes synd på seg selv. Deprimerte mennesker ikke deprimert fordi de ensomme. de ensomme fordi de deprimert. Men det lov å sørge. Jeg snakker ikke om å takke for ulykka I seg selv. Det lov å sørge og gråte når noe rammer oss. Men etter kvart må vi se lenger enn sørga. Vi må fatte et håp om noe der fremme. Vi må gripe tak I trua på at det vil komme noe godt ut av det her. Da får vi kraft til å jobbe oss ut av sorg og motløshet, selv om det kan ta litt tid. Les en egen artikkel om sorg. For sorg det inneholder også en fase av protest. Det lov å spørre hvorfor Gud. Det lov å rase, rope, gråte, protestere. Det en del av prosessen for å slippe taket. Det en del av skya vi må kjempe oss gjennom. Det ingen motsetning mellom å sørge og å fatte håp for fremtiden. Sorg ikke det samme som usunn depresjon. Usunn depresjon en langvarig tilstand av motløshet. Alle vi litt deppa av og til. Det naturlig, normalt og sunt. Sorgarbeid inneholder en sunn fase av depresjon, men den går over. Det betyr at vi jobber oss ut av en situasjon. Sorga over noe vi har mistet eller noe som har rammet oss helt naturlig. Men når vi jobber oss gjennom den, må vi etter hvert begynne å feste blikket på fremtiden. Vi må begynne å tro at det et godt liv der fremme. Det her tilliten til at Gud vender alt til det gode kommer til nytte. Da kan du få en forventning allerede før du ser noe synlig resultat. Det en overnaturlig vei. Det Guds vei ut av sorgen. Og husk på, ikke si til en person som I sorg, det her vil Gud vente noe godt. Om det aldri så sant, så må vi vente til rette tidspunkt før vi kan begynne å ta opp det her emnet. Og bekjenne positivt når det ikke kommer fra hjertet, fra den indre overbevisning, fører bare til virkelighetsflukt og frustrasjon. Men det her gjelder også I småting. Det kan høres ut som jeg mener at vi skal benytte det her bare ved store ulykker eller dødsfall. Det skal vi også. Men den her måten å tenke på kan vi også bruke hverdagen. På de små irritasjonene. De små episoderne hvor folk misforstår oss, kritiserer oss, utnytter oss, overser oss og så videre. Det et ordtak som sier at motgang gjør sterk. Tenk slik. Det her gir meg trening I å tåle motgang. Det her lærer meg noen ting som gjør meg litt klokere. Husk at den som irriterer deg, har beseiret deg. Du tillot vedkommende å ta fra deg gleden. Det du selv som avgjør om du vil bli sur og fornærmet, eller om du bare skal tilgi det og ikke unne andre å ødelegge din glede. Når du blir fornærmet, tillater du andre å stjæle fra deg. Jo da, jeg vet at du kan ha grunn til å reagere. Kanskje må du av og til konfrontere folk. Og si fra at du ikke aksepterer å bli behandlet slik. Kanskje det også berettiget kritikk som du selv må ta tak I og gjøre noe med. Men se hva det gjør med deg. Resten av dagen ødelagt, og kanskje lengre tid også. Ikke tillate andre å stjæle fra deg. Ta det tilbake. Tilgi dem for din egen skyld. Takk heller Gud for at han gjør deg sterk på grunn av slike mennesker. Stol på at han vil ta seg av dem. Så kan du få fred I sinne. Be for dem, velsign dem. Så her vi inne på emnet om tilgivelse, og det finner du I en annen artikkel. Så spør du kanskje, hva var det som ble så bra etter at du mistet armen? La meg først si, det ble mye ekstra problemer også. Sånn som dårlig økonomi, smerter med dårlig nattesøvn, nedsatt yteevne og konsentrasjonsvansker og så videre. Til og med angrep av depresjon og angst, da gikk jeg til psykolog. Men jeg har fått treffe mange mennesker som har lært meg å takle motgang. Jeg har også blitt bedre I stand til å forstå og hjelpe andre som sliter på sin vei. Jeg har fått mye mer tid til å fordype meg I bibelske emner, og for eksempel skrive slike artikler som denne her. Jeg ansatt på heltid av staten for å tjene Herren. Det å ha et handicap kontaktskapende. Det lett å komme I snakk med folk, og man kommer lett inn på viktige tema som «Hva viktig I livet?» Hvordan skal vi klare å møte slike utfordringer? Jeg var med I mannskoret Husfedrene på Melhus et par år. Der hadde vi en sang som like godt. Den var sånn. «Jag behøver ei forstå, bara vid hans sida gå. Alla varför måste inte få sitt svar. Låt mig bara veta att han banar väg dag liksom natt. Jag behøver ei forstå, bara vid hans sida gå.» Til slutt skal jeg ta med noen bibelske eksempler på tragedier som ble snudd til velsignelse. utvalget ganske tilfeldig. Skriv gjerne om ting du har sett eller du selv har opplevd. Om Abrahams rikdom. Da Abraham kom til løfteslandet ifølge 1. Mosebok 12.1, ble det hungersnød der. Og i stedet for å stole på at Herren kunne forsyne, rømte han til Egypt. Der løy han for farao i frykt for å bli drept på grunn av sin vakre kone Sara. Vi leser 1. Mosebok 12.16. Og farao gjorde godt mot Abraham for hennes skyld. Han fikk småfe, storfe og esler, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men da farao oppdaget at han hadde løye for han, så jaget han Abraham tilbake til Kanaan. Senere gjorde Abraham det samme hos Abimelek. Men Abimelek oppdaget løgna og ville hindre at Gud straffet han. Derfor ga han gava til Abraham for å slippe Herrens straff. Vi leser 1. Mosebok 20.14. Da tok Abimelek både småfe og storfe og tjenere og tjenestekvinner og ga til Abraham og lot ham få sin kone Sara tilbake. Og Abimelek sa, «Her ligger landet åpent for deg. Slå deg ned der du vil.» Så midt i Abrahams feilaktige valg, frykt og løgner, velsignet Herren han med store rikdommer. Så du som tror at Abraham ble rik på grunn av at han ga tiende, har nok blitt lurt. Tienden ga Abraham som en takknemlighet, fordi Gud hadde velsignet han, ikke omvendt. Gud vendte hungersnød og frykt til velsignelse for Abraham. Selv om Abraham ikke gjorde alt riktig. Så har vi Josef. Vi vet at Josef var utsatt for to store tragedier. Det første var da brødrene hans i sjalusi og hat solgte den til Egypt, 1. Mosebok 27-28. På den måten kom Josef til Egypt. Der kom han i tjeneste hos Potifar, men ble utsatt for falske beskyldninger fra Potimor og havna uskyldig i fengsel i to år. Men i fengselet møtte han kongens munnskjenk og tyda drømmer. Og denne munnskjenken ble frigitt og fortalt farao om Josef, fordi farao hadde hatt en drøm. Så ble Josef hentet ut av fengselet og fikk styre Egypt nest etter farao. Og ikke nok med det, men fordi han hadde tydet av drømmen riktig, klarte han å samle korn nok til de årene det ble hungersnød, og resten av hans slekt kom til Egypt og ble reddet. Slik ble den mest traumatiske hendelsen i hans liv snudd til velsignelse, som fikk store konsekvenser for hele folket. Så har vi Mefiboset. Vi leser 2. Samuel 4.4. Sauls sønn Jonathan hadde en sønn som hadde en skade i føttene. Han var 5 år gammel da ulykkesmeldingen om Saul og Jonathan kom fra Israel. Fostermoren tok ham med seg og flyktet i all hast, men under flukten falt han ned og ble halt. Han het Mefiboset. Alle Sauls sønner og slekt ble drept av filisterne, men fordi Mefiboset var ufør, ble han spart. Senere ser vi at David leite etter etterkommere av sin gode venn Jonathan, og da finner han Mefiboset, 2. Samuel 9.7. David sa til ham, «Vær ikke redd, for jeg vil vise godhet mot deg for din far Jonathans skyld. Du skal få igjen den jorden som tilhørte din far Saul, og du skal alltid spise ved mitt bord.» Slik ser vi at Mefibosets uførhet ble en velsignelse for han, og han overlevde massakren og fikk arve sin farfars eiendommer og fikk plass ved kongens bord. Så har vi røveren på korset. Lukas 23,41. «For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Røveren hadde kanskje levd et helt mislykket liv, men legg merke til det han sier, «For oss er dommen rettferdig.» Han bekjente at han var skyldig, og så ber Jesus om en tanke, og det blir til frelse for han. Hvis han ikke hadde begått det her lovbruddet som førte at han ble hengt ved siden av Jesus, hadde han kanskje gått fortapt. Hans henrettelse ble hans frelse. Så har vi Paulus i fengsel, apostelgjerningene 16.25. Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren I fengslet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Paulus sang ikke lovsanger for at fengselsdøren skulle åpne seg. Han sang lovsanger fordi han stolte på at Gud hadde kontroll, og I tillit til at Gud vender alt til det gode. Og denne gangen resulterte I at fengselsdøren sprang opp. Men vi vet at Paulus satt I fengsel mange ganger, og til slutt satt han I mange år I fengsel I Roma. Han sang sikkert lovsanger da også, men da svarte Gud på en annen måte. For der I fengselet skrev han flere brev som blitt til stor velsignelse for oss. For eksempel Filipperbrevet, som et brev fullt av glede. Filipperne 3:1. Og så, mine søsken, gled dere I Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Paulus tenkte sikkert ikke over at de herre brevene skulle bli noe av det rikeste vi har I vår Bibel. Uten å vette det ble hans opphold I fengselet en velsignelse som har vært uvurderlig for kristendommens utvikling. Og hva med Johannes på Patmos? Det var forfølgelse som førte til at evangeliet ble spredd I verden, og forfølgelse var også grunn til at Johannes, Jesu apostel, kom til øya Patmos. Det var under det herre oppholdet han fikk de åpenbaringene som har gitt oss et innblikk I hva som skal skje I de siste tider før Jesu gjenkomst.